қиын сынақтар кезде Құдай қайда? Мен үшін аса қымбат қадірлісің. Сені сондай қатты сүйемін. Сенің орныңа көп адамды қиып, өмірің үшін қалықтарды төлем етемін. Қорықпа, мен саған жар боламын. Ұрпақтарыңды шығыстан алып келемін. Батыс елдерінен де сені жинаймын. Ишайя пайғамбардың кітабы 43-ші тарау, 4-5 аяттар. 40 жылдан астам уақыт бойы дос болған бір досымның пневмонияның ауыр түрімен ауырып, денсаулығын қалпына келтіруге тырысқан кезде, оның бағушысы оған қоңырау шалып, оған оның өмірінде бір күнә бар екенін және егер ол өзінің күнәсін мойындаса, Құдай оны сауықтырар еді деп айтты. Бұл Аюптың достарынан алған кейбір кеңестеріне ұқсайды. Бірақ кейбір адамдар айтпақшы, мұндай достар мен жаулар да керек емес. Бірақ шындығына келсек, біз кемшілікке толы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Мұнда жақсы адамдар үнемі азап шегіп, ал кейде жаман адамдар күшті өмір сүріп жатқандай болып көрінеді. Бірақ кішкене шыдап күту керек. Өткені өмірде теңестіру әдісі бар. Ишайя Құдайдың мына сөздерін жазды. Қорықпа, мен сені құныңды төлеп құтқарып алдым. Судан өткен кезіңде саған жар боламын. Өзендерден өткенде батып кетпейсің. Отты жарып өтесің, күйіп қалмайсың. Тіпті жалыны да шарпымайды. Себебі мен сенің Құдайың жаратқан иемін. Мен Исраил сиынған келі Құдай құтқарушыңмын. Сенің құның үшін Мысырды беріп, Құш пен Себаны да төлемің еттім. Ишайя пайғамбардың кітабы 43-ші тарау, 1-3 аяттар. Ишайяның әр сөйлемінде егер емес кезінде деп жазғанына назар аударыңызшы. Бұл жерде кезінде деген сөз ақыр соңында бұл шынымен де солай болады деген мағына береді. Біріншіден Ишайя сіздің сынағыңыздың тереңдігі туралы жазады. Судан өткен кезінде. Егер сіз ағып жатқан өзеннің бір жағынан екінші жағына кішкене бір таяқша мен тайғақ тастардың үстімен өтіп көрген болсаңыз, бұның өте қауіпті екенін білесіз. Өткені судың қаншалықты терең екенін көру мүмкін емес. Қандай да бір қаржылық қиыншылықтардан, аурудан немесе қиын қарым-қатынастан кейін қалыпқа келу дәл осылай болуы мүмкін. Содан соң Ишайя сіздің сынағыңыздың турбуленттілігі туралы айтты. Өзендерден өткенде батып кетпейсің. Бұл жерде өзендер сөзі көпше түрде айтылған. Бұл дегеніміз, сіз аспанның есігін қаққанға дейін өміріңізде бірнеше қызықтар болады. Бірақ оның айтқанын басқаша сөздермен ақыр соңында сен ол жаққа жетесің деп айтуға болады. Ақырында ол сіздің сынақтарыңыздың қарқындылығы туралы айтады. Отты жарып өтсең, күйіп қалмайсың. Бұл өте жақсы жаңалық. Неліктен? Өйткені Құдай осылай уәде етті.